Meliton Manzanasi domina oro kentzearen alde egin du Irungo udalak. Josu Alberdi. Egiari zor fundazioaren eskaerarekin bat egin du Irungo udalak Gipuzkoa. Eta Espainiako gobernuari eskatuko dio beharrezko tramiteak has ditzala Meliton Manzanas torturatzaile frankistari emandako ohore eta domina guztiak bertan behera uzteko. PP ez beste talde guztiek, PSE, EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin eman dute mozioaren aldeko botoa Irunen bizi zen eta hiri hartan etak hil zuen torturatzaileak diktaduran izandako rola nabarmenduta. Diktadura militar frankistako agenteen nabarmenenetako bat izan zen bere errepresio metodoengatik. Gutxik bezala hezur mamitu zuen izua Gipuzkoan. Batez ere, torturatzaile bezala. Hala deskribatu du Manzanas Pilar Garaialde egiari zorreko eledunak eta ulertezintzat jo du kurrikulum hori izanik oraindik ere instituzio publikoek emandako hainbat dominaren jabe izatea. Domina horiek beste ezer baino gehiago irudikatzen dutelako diktadurak ohoreak merezi dituzten borreroak izan zitzakeela. Intsignia bakoitza bere ibilbidearen legitimazio simboliko bat da. Bi medaila nabarmendu ditu. Polizia merituaren ordenaren gurutze handia eta terrorismoaren biktimen aitortzarako gurutze handia. Lehena, etak hil eta gutxira eman zion diktadurak berak. Bigarrena, aldiz, 2002an jaso zuen Jose Maria Aznar buru zuen Espainiako gobernuaren partetik. Garaialderen hitzetan, baina ez batak ez besteak ez dute lekurik gaur egun. Polizia merituari lotutako domina frankistari dagokionez zalantza gutxi dago, garaialderen hitzetan. Erregimen frankistak meritu polizial zehaz bati emandako domina da. Eta meritu hura zen modu basatian torturatzea bere eskuetan erortzen zen edozein. Horregatik, eta memoria demokratikorako legea oinarri hartuta esan du biktimen erreparazioak exigitzen duela biktimarioen ohoreak bertan behera uztea. Besteak beste, Antonio González Pacheco Billy El Niño torturatzailearen kasuan egin bezala. Etak hil izanagatik 2002an jaso zuen dominaren nondik norakoei ere heldu die garaialdek. Ura, moral bikoitzaren gaindia da diktaduraren eta, zehatzago, torturaren biktimentzat eta uste du ura ere indargabetzeko adina argudio badaudela. Azaldu du terrorismoaren biktimen aitortza eta babes osorako legeak zehazten duela halako domina bat ezin zaiola eman Espainiako konstituzioaren balioen eta nazioarteko itunetan aitortutako giza eskubideen kontrako jarrerak izan dituztenei eta beraz ura mantentzeak Manzanasen ibilbide kriminala zuritzea dakarrela. Hala, uste du oinarri legalak egonik borondate politikoa falta dela. Hain zuzen, azken elementu hori izan da mozioa aho batez onartzea galarazi duena edo argudio hori erabili du, behintzat, PP-ko Carlota Sanzek. Ark ere uste du, 1978an Manzanasi eman zioten domina bertan behera utzi beharko litzatekeela, baina ez du iritzi bera Aznarren gobernuak emandakoaren inguruan. Egitate objektibo bat delako Manzanas etak hil zuela. Hala, argudiatu du domina ezabatzeak etaren kontakizuna onartzea suposatuko lukeela. Bestelako iritzia dute gainerako talde guztiek. PSEE-eko eta EAJ-ko ordezkariek ere nabarmendu dute torturatzaile frankista etak hil zuela eta gehitu hori ezin dela bazterrean utzi. Terrorismoaren biktima izaera aitortzeak ez dakar errepresio aparatu frankistan izandako rola zuritzea, frankismoa gaitzesteak indarkeria terrorista justifikatzera eraman ezin gaituen bezala esan du Nuria Alzaga sozialistak. Hortik aurrera Manzanasek diktaduran zuen rola kritikatzera pasa dira biak. Nuria Alzaga sozialistaren esanetan, ez da zalantzarik biktimario bat izan zela errepresio sistema frankistan izan zuen rol garrantzitsuagatik. Horiek hala defendatu du ezin zaiola impunitateari espaziorik utzi. Gorka Álvarez jeltzaleak berriz hala definitu du Manzanas. torturatzaile bat, erregimen frankistaren aurkako oposizioaren zapaltzaile bat, hiltzaile bat, giza eskubideen urratzaile bat eta kriminal bat. Bide beretik, elkarrekineko Tania Pazosek argudiatu du halako oreek ez dutela lekurik memorian, elkarbizitzan eta giza eskubideetan aurrera egin nahi duen gizarte batean. Hala, adierazi du erakundeek duten ardura etiko eta simbolikoari men eginez beharrezko neurriak hartu behar dituztela hala izan dadin. Zor bat. Justizia egiteko pauso garrantzitsu bat da, esan du EH Bilduko Gorka Berasategik ere, Berretxiz Manzanasek tratu txarrak eta tortura sistematikoki erabiltzen zituela. Berasategik bere egin ditu egiari zorrek emandako argudio legalak ere, eta gehitu udalaren zeregina dela horiek aplikatzeko presio egitea. Baita hori baino gehiago ere, eta beste kasu bat azalarazi du, irailean 50 urte beteko dira Guardia Zibilak Josu Zabala hil zuenetik, Perturren desagerpena salatzeko protesta batean. Bi auziek badute lotura Zabalaren aitaren torturatzaile izan baitzen Manzanas bera. Zabala estatuaren biktima gisa aitortua dago, baina EH Bilduko ordezkariaren ustez Irungo udalak badu zor bat arekin. Udal gobernuari eskatzen diogu lanean jartzeko Josuk bere herrian merezi duen aitortza izan dezan.